Specijalno crveno svetlo se može videti na nebu u noći. Ono dolazi iz Sidnejske opere i sa stadiona MCG. Ove značajne australijske građevine i obeležja su se pridružili drugih 200 širom sveta tokom vikenda kako bi obeležili 50-godišnjicu od kada je prva specijalna olimpijada bila održana. U Chicagu, gde je ovaj događaj rođen, počinje sa održavanjem i takmičenjem Ujedinjeni kup. To je prvi put kada ljudi sa mentalnim nedostacima izlaze na sportska borilišta i kada će se takmičiti sa i protiv ljudi bez bilo kakvih poremećaja. Predsednik specijalne olimpijade Australije, Corin Strauss, objašnjava.
I think the biggest change that Special Olympics has made.
Mislim da je najveća promjena koju je specijalna olimpijada napravila ta što je pružila platformu za ljude sa mentalnim nedostacima da budu primećeni, da budu uključeni i da u stvari pokažu svoje sposobnosti, a ne svoje nedostatke. Na taj način daju priliku ostatku sveta da se pozitivnije uključe sa njima. Jedan od Australijanaca koji se nada da će ostaviti veći uticaj na sljedećoj svetskoj specijalnoj olimpijadi je 18-godišnji Leighton Lloyd. Lloyd, koji ima osrednje mentalne nedostatke i poremećaj na spektrumu autizma, će se takmičiti u atletskim disciplinama. On će se pridružiti više od 7000 drugih sportista iz preko 170 država na takmičenju koje će biti održano u martu u Abu Dhabiju. Leighton Lloyd već posjeduje kolekciju zlatnih medalja koje je osvojio na nacionalnom takmičenju u Adelaidu ove godine i zna da je potrebno dosta treninga da bi se na svetskoj sceni postigao uspeh. Treniram 3-4 puta nedeljno, oko 1,5-2 sata, a onda uradim program u teretani, jednom obično ili dva puta. Pomoćni trener australijskih atletičara Mark Ferguson je video progres Leightona Lloyda u atletici. Leightonova karakteristika je da izađe na borilište, uradi najbolje što može i da se takmiči u sportu koji voli i u kojem uživa. Leighton će daleko stići. Mislim da je ovo prvi put da se Leighton pojavio na velikoj sceni specijalne olimpijade, ali sam siguran da mu neće biti posljednji. Veliki sportski događaji kao što je specijalna olimpijada su odlične prilike da se potencira sposobnost umjesto poremećaja. Međutim, stigma nastavlja da postoji u društvu što pokazuje da još posla mora biti urađeno u tom polju. Nedavno ispitivanje javnog mnjenja koje je održano od strane specijalne olimpijade je pronašlo da 6% ispitanika nikada nije stupilo u kontakt sa osobom koja ima mentalni poremećaj. I to je uprkos tome što je više od 500,000 Australijanaca identifikovano sa ovim stanjem. Corin Strauss kaže da je ključ promjene veća izloženost. Razlog zašto mislim da se ovo događa je taj što je mentalni poremećaj nevidljiv. Za one koji nisu upoznati sa time, neugodno je i oni pokušavaju da ga izbegnu. Činjenica je da je situacija potpuno obrnuta. Ljudi koji imaju mentalni poremećaj pružaju više radosti i više inspiracije nego mnogi od nas ljudi iz opšteg stanovništva. Tako da ja mislim da je ta nevidljivost tog stanja i sva ta nepoznanica ključ.